veče uz radio.
Higijena života. Neurohirurgija je najmlađa grana hirurgije. O njenim dometima danas razgovaramo sa našim prvim specijalistom neurohirurgije, profesorom doktorom Vasom Antunovićem. Profesor Antunović je viziti profesor na više inostranih poznatih univerziteta, kao što je onaj u Veroni ili Južnokalifornijski institut u Los Angelesu. Profesore Antunoviću, otvarajući priču o neurohirurgiji danas, da se podsjetimo vaših početaka kao prvog specijaliste neurohirurgije na ovom prostoru Balkana, da kažemo tako.
Može se reći da je neurohirurgija najmlađa hiruška grana. Ona podrazumijeva hiruško liječenje obolenja centralnog i perifernog nervnog sistema, to znači obolenja mozga, kičmene moždine i perifernih živaca. Bilo da se radi o tumorima, bilo da se radi o malformacijama krvnih sudova, bilo da se radi o povredama, znači različiti oblici obolenja nervnog sistema koji zahtijevaju hiruško liječenje. Naše kolege neurolozi se bave medikamentoznim liječenjem obolenja centralnog nervnog sistema i perifernog nervnog sistema, a mi hirurzi operativnim liječenjem. Kao što sam rekao, to je možda najmlađa, jedna od najmlađih hiruških grana. Njen istorija datira od kraja 19. početka 20. vijeka. Naravno, prvi koraci su učinjeni od poznatih osnivača neurohirurgije u Americi. To su prije svega profesor Harvey Cushing, a poslije njega njegov učenik Walter Dandy, pa poslije toga plejada velikih neurohirurga koji su dali doprinos u razvoju ove hiruške grane. Rekao bih da se razvoj neurohirurgije može podijeliti u dvije etape. Jedna etapa je takozvane makrohirurgije, znači do uvođenja operativnog mikroskopa koji je uveden krajem 60. i početkom 70. godina u primjenu u neurohirurgiji, to je s jedne strane, a s druge strane u period klasične neurohiruške dijagnostike koja je sada napuštena od uvođenja kompjuterske tomografije, odnosno magnetne rezonance u dijagnostiku obolenja nervnog sistema. Ja kada sam počeo se bavim neurohirurgijom, to je bilo neposredno po završetku studija, imao sam tu sreću da sam, znači, odmah po završetku studija i obavljanju obaveznog ljekarskog staža započeo specijalizaciju iz neurohirurgije, znači tamo negdje sredinom 70. godina. U to vrijeme je naša neurohirurgija još uvijek se zasnivala na klasičnim principima. Međutim, u to vrijeme, zahvaljujući i dobroj materijalnoj bazi, mi smo mogli veoma dobro da pratimo trendove u razvoju medicine, pa i neurohirurgije, tako da u tadašnjoj neurohirurškoj klinici, a sadašnjem institutu za neurohirurgiju ilustracije radim, mi smo kompjutersku tomografiju u dijagnostiku uveli 4-5 godina nakon njenog uvođenja u svijetu. Operativni mikroskop također 7-8 godina nakon uvođenja u svijetu. Znači, u to vrijeme smo bili u prilici da pratimo veoma brzo razvoj tehnologije koja ima izuzetno veliki značaj u neurohirurgiji, imajući u vidu osjetljivost organa na kojoj mi radimo, bilo se radi o mozgu, bilo se radi o kičmenoj moždini. Tako da u suštini moj razvoj kao neurohirurga ipak je vezan za ovaj savremeni trend. Znači, od početka svoje neurohirurške prakse ja sam počeo se bavim mikrohirurgijom, mikrohiruškim liječenjem i tumora mozga i vaskularnih malformacija i drugih obolenja što centralnog, što perifernog nervnog sistema. I ne samo ja, nego jedna značajna plejada naših sada vodećih neurohirurga u Beogradu su ljudi iz moje generacije koji su imali tu sreću da se u tom periodu počnu razvijati. S druge strane, naši učitelji koji su shvatili značaj razvoja savremene neurohirurgije u tim godinama kada oni već nisu bili spremni da se prelaze sa jednog načina rada na drugi. To se bi spomenuo profesora Nagulića, profesora Sekulovića, profesora Peru Milenkovića, profesora Babića, znači naše starije profesore koji su shvativši da mikrohirurgija zauzima mjesto na, umjesto makrohirurgije, oni su prepustili mlađoj generaciji da je razvija i na taj način smo mi se u suštini normalno razvijali. S druge strane, može se reći da u to vrijeme smo i opet, jel, zahvaljujući mnogo boljoj materijalnoj situaciji, bili u prilici da se jako mnogo obrazujemo u inostranstvu, tako da, na primjer, ja sam bio u prilici da posjetim i da boravim i duže vremenske periode u vodećim svjetskim neurohirurškim centrima koji su u to vrijeme bili vodeći, a i sad su, kao što su, na primjer, Univerzitetska klinika u Cirihu kod profesora Jašegila, koga je Američka asocijacija neurohirurga proglasila najvećim neurohirurgom druge polovine 20. vijeka, a najveći neurohirurg prve polovine otac neurohirurgije Harvey Hushing. Zatim kod profesora Samija u Hanoveru, profesora Simona u Londonu, profesora Laprava u Lyonu, profesora Wilsona u San Francisku, Melesa u Njujorku, profesora Randa u Los Angelesu. Znači, ne samo da smo bili u prilici da se razvijamo unutar naše kuće, nego da stičemo veoma dragocjena znanja i u vodećim centrima u inostranstvu.
prema vašim riječima, profesore Antunoviću, ipak razvoj svih grana medicine, pa i ovaj najmlađe, kako ste vi pomenuli, neurohirurgije, zavisi od finansijskih sredstava. Svjedoci smo da danas, evo na prostoru bivše Jugoslavije, a vjerovatno u Srbiji, Crnoj Gori, kao ovdje u Bosni i Hercegovini, ta finansijska sredstva su prepreka za biro koji i tehnološki i kadrovski napredak u zdravstvenom sistemu. Kako to prebroditi?
Neurohirurgija je kao jedna od vrhunskih grana hirurgije, koja se može porediti naravno sa svim vrstama složene hirurgije. Tu nemam namjeru da sad pravim neke velike razlike između recimo kardiohirurgije, neurohirurgije. To su znači sve vrhunske hirurške grane koje zahtijevaju izuzetno dobru, ne samo obučenost kadrova, nego i izuzetno značajnu tehnološku podršku. Nažalost, u našim uslovima sadašnjim materijalnim, mislim da mi nismo u mogućnosti da u korak pratimo razvoj tehnologije. Ona se razvija ogromnom brzinom, što tehnologije u oblasti dijagnostike, sve savremenije mašine, bilo kompjuterske tomografije, bilo magnetne rezonance, bilo nekih izotopskih dijagnostika, naročito u oblasti malignih oboljenja kao što je na primjer pozitonska emisiona tomografija, sve su to znači izuzetno skupe metode koje zahtijevaju velika finansijska sredstva. Isto tako i razvoj hiruške tehnologije također vrlo značajan. Međutim, mogu da kažem da mi još uvijek u Beogradu možemo da pratimo kvalitetom rada rezultate naših kolega u ustanovama koje imaju mnogo bolje tehnološke uslove. Naravno, to je rezultat i pojačanog ljudskog angažmana i visokog kvaliteta kadrova. Ali u svakom slučaju, društvo koje želi da ima kvalitetnu vrhunsku neurohirurgiju mora da računa i na velika financijska izdvajanja.
Profesore Antunoviću, sva ova savremena tehnologija koja se koristi i u neurohirurgiji, koliko je ona štetna što se tiče zračenja, znači taj radiološki aspekt, i za vas doktore koji radite, a posebno za pacijente?
Pa, ja bi to sveo na minimum zbog toga što savremene mašine su toliko sofisticirane da su te količine zračenja toliko male, tako da možemo kažem na primjer na ovom spiralnom skeneru je doza zračenja koju pacijent primi prilikom ispitivanja za neko neurohirurško bolenje ne prelazi dozu zračenja koju primi za jedan običan rengen snimak pluća, tako da tu se ne bi moglo govoriti sada o nekim velikim opasnostima nekih sekundarnih dejstava kod primjene dijagnoških metoda. Bilo da se radi o rengenskim zracima, bilo da se radi o magnetnom polju, magnetnoj rezonanci. Magnetna polja, magnetnoj rezonanci kod mašina se pojačavaju. Evo, već sada su u primjeni mašine od 3 Tesla, znači čine magnetnog polja od 3 Tesla, prvenstveno američka Federal Drug Administration testirajući negativna dejstva magnetnog polja dozvoljava sve više pojačavanje magnetnog polja, se jednostavno uvjeravamo da tu nekih štetnih dejstava nema, tako da su prve mašine počinjale od recimo pola Tesla, a već sada se nalaze u primjeni mašine od 3 Tesla. Što je magnetno polje jače, dijagnostika je mnogo preciznija i polako se spušta na nivo tkiva, pa čak i na nivoe ispod tkiva, znači na ćelijski nivo. Mi smo nedavno na jednom kongresu razmatrali kakva će biti neurohirurgija recimo za jedno 15-20 godina i između ostaloga se tu prikazani već neki eksperimentalni radovi na magnetnoj rezonanci koji pokazuju subcelularni nivo, znači magnetna polja čine recimo 10 Tesla. To će biti izuzetno značajno u dijagnosi, naravno mora da se dobiju i potvrde da tu ne postoji neko štetno dejstvo.
Snega sibirskog pokrivena, kao stubovi pakleni štrče brda, željna sića i sunaša divna. U kući koju pokrio je sneg, ko sužanj sedi jedan čovek bled. I u bunilu sanja bez prašnu, dok muklo mu zvuči glas kroz noć. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta ljubio sam ja. Zaboravite ne mogu cvete sa Volgini dolina. Sonja, vreme, beskonačna je tuga moja sva. Čuj mi vapaj i uzdahe, plač mi srca mog, sibirski sneg dok pokriva me svog. Mi nekada smo bili muž i žena, ja voleh tebe kao život svoj. Ni sanjao nisam da si mi neverna i da drugog voliš u prostranstvu tom. Ali jednom videh njega kad te ljubi i ruke tvoje krle njega dan. Ja zarih njemu nož svoju sred grudi, ko ubicu vezaše me ljudi. Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu sneg dok pokriva me svoj.
Evo, sad još se, profesor Antunović, zadržavamo u ovoj našoj oblasti neurohirurgije. Uvijek u medicini uopšte govorimo o preventivi, da ne dođe da se hiruški interveniše.
Moguće na određeni način prevenirati određena neurohiruška oboljenja iz prostog razloga što postoji određeni faktori koji mogu provocirati nastanak oboljenja koja zahtjeva neurohiruški tretman. To se najbolje može ilustrovati vaskularnim oboljenjima. Znači, vi imate situaciju da postoje određena proširenja krvnih sudova, takozvane aneurizme, čije prskanje može dovesti do katastrofalne situacije za bolesnika i čak da faktički vi njemu ne možete medicinski pomoći već prilikom prvog prskanja. Dokazano je da određena procenat populacije ima ta proširenja krvnih sudova aneurizme, međutim kod svih ne dolazi do njihovog pucanja, do njihove rupture. Određeni faktori rizika kao što su na primjer pušenje, nekontrolisana hipertenzija, znači povišen krvni pritisak, dugogodišnja upotreba alkohola i tako dalje su znači neki faktori koji dovode do povećanog rizika od rupture cerebralne aneurizme, odnosno proširenog krvnog suda kod osobe koja to ima. Znači, na određeni način jedan režim života može da prevenira kod tih slučajeva samu rupturu, tako da ima bolesnika koji imaju takvu vrstu obolenja da nikada ne dožive ni prskanje, niti potrebu za hirurškom intervencijom. Isto tako je dokazano da određeni agensi djeluju na pojavu moždanih tumora, određeni, na primjer, uzimanje hrane bogate konzervansima, dokazano nitratima, nitritima, dokazano da mogu da dovedu do povećane incidencije pojave tumora mozga. Znači, postoje i u neurohirurgiji, u oblasti neurohirurških oboljenja, mogućnosti da se na određeni način neke stvari preveniraju. Da ne govorim o kraniocerebralnoj traumi, znači o povredama mozga koje su i dan danas praćene izuzetno visokim stepenom što smrtnosti, što invaliditeta. Ako uzmem u obzir da je najveći broj povrijeđenih sa kraniocerebralnim povredama, znači teškim povredama lobanja i mozga, prvenstveno dolazi iz populacije koja doživljava saobraćajne nesreće. Znači, sama prevencija u oblasti kulture saobraćaja, jel, je ta koja sigurno može dovesti do značajnog smanjenja broja pacijenata sa povredama glave i mozga, a opet naglašavam, to sigurno da će da rezultira značajnim smanjenjem što mortaliteta, što invaliditeta.
Neurohirurgija je jedna precizna metoda zahtjeva. Da li su godine neurohirurga vezane za njegove intervencije? Ima li tu neka granica s obzirom na preciznost?
Pa kao što sam rekao, savremena neurohirurgija prvenstvo podrazumijeva mikrohirurški rad, znači upotrebu operativnog mikroskopa u jednom značajnom broju operacija. Neurohirurške operacije su izuzetno precizne s jedne strane i s druge strane veoma često dugotrajne, traju satima, jel? Tako da je izuzetno značajno da čovjek bude u dobroj psihofizičkoj kondiciji da može da ih izvodi. Ne bih mogao da kažem da je to limitirano nekim godinama. Evo, profesor Jašagir, koga sam spomenuo sada, jel? Koji se smatra ocem mikroneurohirurgije i, kao što sam rekao, čovjekom koji je proglašen za najvećeg neurohirurga druge polovine 20. vijeka. On je čovjek koji sad ima možda 81-2 godine, još uvijek se u Americi bavi određenom neurohirurškom praksom. Mislim da je najznačajnije da čovjek i sam procijeni jel, u kom trenutku je njegova sposobnost da pruži kvalitetan rad jel, u oblasti neurohirurških intervencija. Njegova ocjena mora biti taj da mora da bude kritičan kada može da ocjeni da više nije za taj posao. Iz prostog razloga što kažem, radi se o preciznom poslu koji nekada traje satima i može biti vrlo i fizički i psihički naporan. Ja za sebe mogu da kažem da još uvijek to dobro podnosim, ali se isto tako nadam da ću biti kritičan da jednog dana ocjenim da to nije tako ako vidim da nije.
Da li koristite neku od metoda za koncentraciju prilikom ulaska u operacionu salu?
Pa, tehnika. Pravo da vam kažem, ne.
Neka dođe dan, neka prođe taj ružan san, neka život mjesto bolom bude sun. Obasjan, neka dođe dan, neka svetlost donese nam, nek se stara ljubav vrati, neka niko nije sam, neka novi Jesus.
profesore Antunović, ako se slažete, evo sada da vas predstavimo u funkciji dekana prvog medicinskog fakulteta u jugoistočnoj Evropi. Čuli smo o vašem putu i kao doktora medicine, našeg najpoznatijeg neurohirurga, znači praktičara, kao naučnika. A sada, šta vas, sada ste dekan ovog privatnog prvog medicinskog fakulteta, šta vas je to motivisalo da uđete u ovako jedan danas dosta neobičan i komplikovan projekat?
Pa to se otprilike nadovezuje na određen način na ono prethodno što smo rekli, znači osnivanje tog fakulteta i njegov program je nešto što je za mene predstavilo određenu vrstu izazova iz prostog razloga što sam smatrao da sam još uvijek u nekoj dobroj formi da se mogu baviti nekim novim stvarima, jel? Samo osnivanje privatnog fakulteta je jedna ovako novina, dosta neobična u našim uslovima. Vidite i sami da se i u drugim oblastima sve više stvara privatnih ustanova, univerziteta, fakulteta, međutim privatni medicinski fakultet je ipak jedna specifična ustanova, imajući u vidu medicinu samu po sebi, nastavu koja treba da se odvija, obilje praktičnih stvari koje treba da se savladaju. Znači, to je jedan veoma kompleksan problem. Kada je grupa koja je osnovala fakultet mene pitala da li bi se prihvatio da ga na određen način vodim, ja sam smatrao da to može biti jedan projekat koji može biti vrlo uspješan, vrlo kvalitetan s jedne strane, praćen u našim uslovima i dosta velikim rizicima, ali kažem, procijenio sam da je možda to nešto što bi sad, jel, kao neki novi korak u mojoj profesionalnoj karijeri mogao da predstavlja jedan izazov. Fakultet je koncipiran na možda malo drugačiji način nego što su fakulteti medicinski na ovom području. On je prevashodno usklađen prema američkom programu i profesori koji su učestvovali u njegovom osnivanju i ja smo dosta svog obrazovanja stekli u Americi, uvjerili se u izuzetno visok kvalitet i stepen američkog medicinskog obrazovanja i pokušali smo nešto na ovim prostorima slično da napravimo, naravno u saradnji sa nekim ustanovama i univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama. Pitali ste me nešto u vezi sa usklađenosti sa Bolonjskom deklaracijom i tako dalje, jel? Medicina je medicina, mislim, ona jednostavno, vi morate da buduće ljekare obrazujete svestrano u svim medicinskim oblastima bez obzira da li se taj program zvao američki kurikulum ili se zvao evropski kurikulum usklađen sa Bolonjskom deklaracijom. Mi smo praveći program nastojali da što kvalitetnije obuhvatimo sve grane medicine, ali istovremeno da naše studente što, to nam je namjera, znači što bolje obrazujemo, što teorijski, što praktično. Kada sam sa svojim nekim prijateljima i kolegama razgovarao o toj mojoj odluci da jednostavno se upustim sa drugim profesorima u taj čitav projekat, kada su oni meni rekli šta će biti verifikacija kvaliteta tih studija, ja sam im odgovorio da koncept naš je taj da će naši studenti između ostaloga biti u obavezi da polažu i američki licencni ispit. Ja mislim da u ovom trenutku u svijetu ne postoji bolji način provjere kvaliteta znanja stečenog na studijama medicine od američkog licencnog ispita. Zašto to govorim? Zato što Svaki naš ljekar koji završi medicinski fakultet na bilo kom univerzitetu, ne samo u našoj zemlji, ne samo na području bivše Jugoslavije, nego bilo koji medicinski fakultet u Evropi, on mora da polaže američki licencni ispit da bi mogao da radi eventualno Sjedinjenim Američkim Državama, ali on tu nije ništa hendikepiran u odnosu na američke studente, ali američki studenti kad završe medicinu moraju također taj isti ispit da polažu. To je izuzetno složen i težak ispit i može da se kaže da onaj koji je taj ispit položio je stvarno stekao veoma kvalitetno medicinsko znanje. Ako se mi odlučimo, a naša odluka je takva, da studenti koji studiraju na ovom fakultetu polažu kao obavezno američki licencni ispit, mi ćemo već posle prve tri godine studija, kada se polaže taj takozvani step one ili teorijski predmeti, imati veoma rigoroznu verifikaciju kvaliteta našeg rada. Ako naši studenti to budu položili, odnosno polagali sa uspjehom, mi ćemo znati da je onda kvalitet studija koje mi organizujemo stvarno dobar. Mi ćemo sve učiniti da to tako i bude i nadamo se da ćemo tome uspjeti.
Mali grad. I opet golubovi sliču na moj rukav koji tad. A ispod jasena momak i djevojka, na mjestu gdje smo nekad bili ti i ja. U ruci crno-bijela slika, a u tvojoj kosi cvijet. Uz rijeku pokraj mosta šeta meni nepoznati svijet. Samo se naježim kada se prisjetim i opet onu istu zimu osjetim. Samo se naježim kada se prisjetim, kada te vidim sa njim na ovaj dan. Ja prvi put sam te poljubio. Poljubio. Onaj isti mali grad. I opet golubovi slijeću na moj rukav koji tad. A ispod jasena momak i djevojka, na mjestu gdje smo nekad bili ti i ja. Samo se naježim kada se prisjetim, kada te vidim sa njim na ovaj dan.
Da li je cijena upisa limitirajuća, a ovom prilikom profesore Antunoviću mislim na one talentovane studente, vrijedne i čestite, ali koji nisu u materijalnoj mogućnosti s obzirom na cijenu školarine da se upišu na studij medicine. Posebno kada je u pitanju privatni fakultet i sve ove karakteristike koje svjetske koje ispunjava kriterijume prvi privatni fakultet medicinski.
Pa pitanje školarine je jedno vrlo ovako, rekao bih, delikatno pitanje. Studije medicine svugdje u svijetu, čak, a naravno ako govorimo o američkom programu, čak i na državnim američkim univerzitetima su višestruko skuplje nego što je školarina predviđena za ovaj novi medicinski fakultet u Beogradu. Naravno, s druge strane, materijalni uslovi u kojima mi živimo i radimo su daleko ispod bilo kojih standarda što američkih, što evropskih. Znači, negdje u svemu tome se mora naći neka mjera. S druge strane, stoji još jedna činjenica da se radi o fakultetu koji nema druge izvore finansiranja, nego, znači, on nije ni na kakvom državnom budžetu, on ne može da računa na neku vrstu alimentacije s te strane, znači fakultet koji je izišao na ovo što se sad moderno kaže na polje tržišta gdje će da nastoji da opstane, a najbolje će opstati na taj način ukoliko pruži kvalitetan rad i kvalitetno obrazovanje svojim studentima. Naravno, naša namjera nije da samo alimentiramo osnovne medicinske studije. Po zakonu o visokom školstvu koji važi u Republici Srbiji, mi smo također u mogućnosti da organizujemo i druge oblike medicinskog obrazovanja, kao što su specijalističke akademske studije, kao što su magistarske studije, doktorske studije, zatim kontinuirana edukacija. Vi znate da vi ovdje u Republici Srpskoj imate zakon o komorama koji podrazumijeva između ostaloga i pribavljanje licence za rad, obnovu licence poslije određenog vremenskog perioda, čini se da je to 5 godina, znači što podrazumijeva sticanje bodova kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i mi između ostaloga smo u namjeri da naše usluge ponudimo i na teritoriji Republike Srpske, ne samo za osnovne medicinske studije na fakultetu u Beogradu, nego isto tako kroz saradnju sa što ustanovama u Republici Srpskoj, što sa komorom ljekara u organizaciji ovog oblika obrazovanja. Sve to, jel, u svakom slučaju će da predstavlja djelatnost fakulteta. Ja se nadam da ćemo mi i na ovom području uspostaviti saradnju i sa komorom i sa medicinskom fakultetom i sa zdravstvenim ustanovama. Mi imamo veoma dobar broj nastavnika koje smo okupili i koji su zainteresovani u našem radu. Jel, bilo da se radi o nastavnicima iz raznih medicinskih fakulteta u Srbiji, bilo o nastavnicima sa Vojno-medicinske akademije, radi se o uglednim stručnjacima koji sigurno mogu da daju značajan doprinos, jel, ajde da kažemo, prvo u oblasti kontinuirane medicinske edukacije, a isto tako i ovim drugim oblicima studija koje smo mi spremni da organizujemo ne samo u Beogradu, nego recimo i ovdje u Banja Luci.
Na kraju, profesor Antunoviću, ono kada se nešto počinje i osniva nešto što je novo, da li ste imali problema prilikom registracije prvog privatnog medicinskog fakulteta u Srbiji? Počeši od činjenice što ste i vi naglasili da se radi stvarno o jednom specifičnom fakultetu, jer danas imamo više privatnih fakulteta i univerziteta na prostoru bivše Jugoslavije.
Da vam kažem jednu stvar, problema je bilo, ja nažalost, odnosno na sreću, ne nažalost, nego na sreću, u tome nisam učestvovao iz prostog razloga što menadžment fakulteta i osnivači su bili ljudi ti koji su te administrativne posle završavali. Nažalost, moram da kažem da je to nešto što je možda u našim uslovima, ne znam, možda i u drugim zemljama, ali u našim uslovima je nekad i zaočekivati. Kod nas nove stvari vrlo često izazivaju nepovjerenje i, pa i otpore. Jel? Međutim, mislim da strpljivim radom i smo uspjeli mnogo toga da savladamo. Dobili smo sve ove potrebne dozvole od nadležnog ministarstva u Srbiji i taj rad je sada potpuno u tokovima koje predviđa zakon o visokom školstvu u Republici Srbiji. I drugi prepreke koje su postojale i koje postoje i koje će postojati, ja mislim da će polako da se savladavaju i jednog dana mislim da čak će biti u prilici da međusobno sarađujemo i sa onima koji su u prvo vrijeme i osporavali i potrebu postojanja takvog fakulteta i na određeni način pružali otpore svemu tome. Ja vrlo često kažem da nažalost kod nas postoji jedan intelektualni problem, a to je da mi smo u tranziciji, mijenjamo društveni sistem u kome smo živjeli, jedino bismo htjeli da zadržimo prava koji nam je prethodni sistem pružao. To se najbolje ogleda u pogledu prava koja očekujemo od sistema zdravstva. Znači, mi ne možemo da sporimo da smo u sistemu, u zajedničkoj državi u kojoj smo živjeli, imali izuzetno široka prava u oblasti zdravstvene zaštite i ne samo da su ta prava bila široka, nego su i veoma kvalitetno bila alimentirana iz prostog razloga što su i materijalni uslovi u kojima smo mi živjeli tada bili takvi da je društvo to moglo da omogućava. Međutim, moramo se pomiriti sa činjenicom da smo prešli u drugi društveni sistem, da ulazimo u sistem tržišnog, kapitalističkog društvenog sistema gdje prava se veoma mnogo zavise i vezuju za materijalna sredstva koja mi u njih ulažemo. Tako je, mislim da je i ovdje to slučaj. Mi, kao što sam rekao, kad smo nešto pričali o finansiranju, smo jednostavno izašli na polje tržišta, ako budemo uvjerili okolinu i društvo da smo kvalitetni, da kvalitetno radimo, mi ćemo opstati. Ako to ne uradimo, mi u našem projektu nećemo uspjeti. Mi smo svjesni tog rizika, ali smo svjesni također i činjenice da mi, znači, jednostavno nemamo jedan položaj u kome bi se možemo finansirati, a da to ne zavisi od kvaliteta. Zato smo mi veoma spremni da izuzetno mnogo radimo o tome da održimo kvalitet i na taj način da se afirmišemo.
Samo kvalitetom na tržište?
Pa, da vam kažem jednu stvar. Očigledno da je tako. Mislim da će jednoga dana i država i državne ustanove da isto tako da uđu u kompeticiju koja će se odnositi na kvalitet. Pa već sada država ne može da finansira sve, čak i u oblasti visokog obrazovanja. Postavlja se veliko pitanje broja upisanih studenata koje država može da finansira. Govorim sad i u oblasti medicine. Postavlja se veliko pitanje i broja ljekara koji mogu da se zaposle. Jel? Tako da sve će to morati da se reguliše prvenstveno financijskim mehanizmima, jel? I mehanizmima kvaliteta.
Profesor Antunoviću, zaboravila sam u ovom razgovoru o prvom medicinskom fakultetu u jugoistočnoj Evropi, odnosno o prvom privatnom medicinskom fakultetu u Beogradu, čiji ste vi dekan. Da li ste izabrali zdravstvene ustanove u Srbiji gdje će vaši studenti obavljati kliničku praksu?
Mi imamo već potpisane ugovore sa nekim zdravstvenim ustanovama, sa nekima smo u pregovorima. U toj oblasti smo nailazili na dosta velike otpore iz prostog razloga što se smatralo da privatni medicinski fakultet vezan za javne zdravstvene ustanove još uvijek tu ne sazrijeva uvjerenje da je to na određeni način moguće. Ja lično mislim da je to sasvim moguće iz prostoga razloga što privatni medicinski fakultet je između ostaloga spreman i smatra da je to potpuno normalno da stupi ugovorni odnos sa bilo kojom zdravstvenom ustanovom sa kojom može da stupi u ugovorni odnos za obavljanje praktične nastave svojih fakulteta na komercijalnim osnovama, znači na obostrani interes i zadovoljstvo i jedne i druge strane. Mislim da to treba da bude jedna potpuno normalna stvar. Zašto jedna zdravstvena ustanova koja bi pružila mogućnost da bude baza za obrazovanje studenata ovoga fakulteta ne bi iz toga i crpla neki prihod. Sami znamo da su finansiranje zdravstvenih ustanova ograničeni, fondovi su limitirani sredstava i ja ne vidim uopšte tu neku prepreku da ustanova ostvari neki prihod i nekim drugim vanrednim svojim djelatnostima. To je ono što sam rekao, znači ja lično mislim da će polako i vrijeme sve te stvari dovesti na svoje mjesto iz prostog razloga što mislim da i u svijesti ljudi mora doći do određenih promjena da jednostavno na tržištu se potraže materijalna sredstva za funkcionisanje, ne samo da se očekuje da to financira država iz nekog svog fonda, bilo da se zove to fond zdravstva ili neki drugi fond, nego jednostavno da se zdravstvene ustanove budu u mogućnosti da svoja sredstva ostvaruju i na neki drugi način, bilo kroz neku vrstu i privatne ljekarske prakse, a bilo i kroz ovakvu vrstu saradnje sa nekom od obrazovnih ustanova koja će pod financijski povoljnim uslovima da sklapa ugovore koji će biti korisni za, recimo, taj privatni medicinski fakultet, ali s druge strane i za tu ustanovu.
Hvala vam, profesor Antunoviću, i shvatite i da ovaj razgovor bio baš u funkciji promjene svijesti građana o svemu novom što se dešava, a posebno kada je riječ o zdravlju stanovništva, odnosno ovo što smo naglasili, znači kroz razgovor o prvom medicinskom privatnom fakultetu u ovom dijelu jugoistočne Europe, odnosno u našem neposrednom okruženju, što nam je stalo da imamo stvarno visprene mlade medicinske kadrove i da im danemo šansu. U emisiji Higijena života večera smo razgovarali o neurohirurgiji, najmlađoj grani hirurgije, o njenim dometima danas ili jednostavnije rečeno o savremenoj neurohirurgiji. Naš izuzetni sagovornik bio je profesor dr. Vaso Antunović, prvi specijalista neurohirurgije u nekadašnjoj Jugoslaviji i na ovom dijelu Balkana. Osim našeg uvaženog gosta iz Beograda, sa vama su bili Anđe Ilić i Dragan Bojić.